Така, тази седмица си говорихме с Надето за това, че тях сподели с другите, че е чела Йоан. И там е видяла как Исус се моли за нас. И той се моли за апостолите, за тези ученици, които бяха около него, но се молиш и за онези, които ще повярват, че тяхното свидетелство. И фактически ние влизаме в този куп. Но всъщност, това, което исках, първото нещо, което исках да уточним е, че има много места, на които пише, че той се моли за нас и че той не се моли само тогава, преди 2000 години там в онази горница, в която са яли Пасхата. А той всъщност седи отдясно на Бога и ходатайства за нас и днес. Така че днес ще ги разгледаме тези стихове, но ще разгледаме малко по-голяма част от 17-та глава на Йоан. И ще видим за какво точно се моли Исус Христос, защото това, което целта днеска е не да останем с впечатление, че ние сме окей, защото Исус Христос се моли за нас и всичко ще ни е наред. Нали? Днеска искам да разберем той за какво се моли всъщност. Нали? Защото той се моли за нас, за нещо определено. Той не се моли по принцип. Ще видим как дори думите, които той използва, са свързани с други молитви. С други места в Библията, как нещата не са... Винаги когато четем Библията интертекстуално, както се казва, ние започваме да откриваме връзки между един текстове и други текстове и да видим, че този, който говори, всъщност, той няма предвид конкретната ситуация, която адресира, а има предвид една перспектива, една картина, която обхваща много повече от това, което в момента се случва. Той обхваща това, което в момента се случва, това, което всичко, което се е случвало преди това и това, което ще се случи след това. И фактически от неговата перспектива вижда много неща и когато той говори, той изважда от нещо, от една картина, която ние виждаме само от части. Говорим специално за Исус, за пророците, които те говорят, дават съобщения от името на Бога. И виждаме как всичко това, което те говорят, всъщност води в тази перспектива, води всички нас да вървиме в тази посока. И постепенно да виждаме все повече и повече от това, което всъщност те са виждали. И така Исус Христос се моли на Отец. Заедно с апостолите, те го слушат как той се моли. Йоан е там, може би си е правил бележки, не знаем. Но тази молитва е записана много подробно. Йоан, като негов ученик, като апостол и като любимия ученик на Исус, който е бил в някаква много по-голяма близост явно от другите до него. Може би е бил винаги по-близо до него от другите, не знаем. Той цитира тази молитва с една невероятна с много подробности. Това е нещо, което не съществува. Тези неща не съществуват в другите евангелия. Само в Евангелието на Йоан. Но ние му даваме правото да знае повече, защото той всъщност претендира, че има по-голяма близост с Исус, отколкото другите. И така Исус казва следното. Това е 17 глава, стихове от 6 до 22. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои, а ти ги даде на мене. И те опазиха твоето слово. И така искам от време на време ще ви направя, знаете, аз ви правя коментар на неща, които в текста ние минаваме през тях и понякога просто не ги разбираме или просто очите ни преминават през тях. Но тук той каза така, изявих какво на човеците? Изявих твоето име. И това е много интересно. Името на Бога, то се появява на много интересни места в Словото. Например, когато Господ казва на Моисей, аз ще пратя ангела си, който да ви води през пустинята, аз няма да дойда, защото ако остана с вас, ще ви погубя, защото сте много непокорни. Но ти внимавай, вика, да слушаш този ангел, защото името ми е в него. Има нещо в името. Нали? Искам да забележите как името на Бога по някакъв особен начин се включва в това, което Исус Христос обяснява, което показва на човеците. И казва, те опазиха твоето слово. Това, което той говори, името на Бога, което той изявява, те го опазват. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, е от тебе, защото думите, които ми даде, аз ги предадох на тях и те ги приеха и наистина знаят, че от тебе излязох и вярват, че ти си ме пратил. Това е много интересно, защото той говори за думи, той говори за това, което между другото, Исус Христос говори много често за това, какво представляват неговите думи, че те не са просто думи. На едно място казва, думите, които ви говорят, дух са и живот. Тоест, ние виждаме, че това, което той говори, е повече от просто думи, от неща, които истини, които са изявени, които могат да бъдат прочетени и осъзнати. Това е нещо, което е изпратено от Бога на Твореца на Вселената, който идва и който прави нещо в твоето сърце. Както казват, живо слово. Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двуостър меч, така нататък разделя. Така продължава стиха, нали? Остава дума за живо слово, за нещо, което не са просто думи, не е просто буква, а е нещо, което променя, нещо, което действа. И така, тези думи, които той говори, те ги приемат. И заради тези думи, които той казва, мисля, че Петър му беше казал, само ти имаш думи, как продължава в текст, спомняте ли си? Само ти имаш думи на вечен живот. Мисля, че в Откровение на Йоан казва, и трябва да... Откровение на Йоан беше, то казаше, че трябва всичките думи на този живот. Някакси В думите, които се казват, има един живот. Така. И така, вярват, че ти си ме пратил. Тоест, неговите апостоли вярват, че Исус Христос е от Бога. На едно място той казва, аз не търся своята слава, но търся славата на този, който ме е пратил. И така казва, аз за тях се моля, не се моля за света. Искам да наострим уши тук. Исус Христос се моли за тези, които вярват. Той не се моли за тези, които не вярват. Той се моли за тези, които вярват. Тоест тази молитва е за нас, всички, които вярваме в Него. Тя ни покрива днеска нас. Ние четем и я четем като за себе си. Не се моля за света, а за тие, които си ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое и Твоето Мое и аз се прославям в тях. Не съм вече на света, а тия са на света. И аз ида при тебе. Отче святи, опази в името си. Забелязвате ли? Името отново се появява. Опази в името си тия, които си ми дал. И след това текста продължава с причина. Той казва, за да. И това е място, където ние трябва да спрем и да се замислим. Защото Исус Христос се моли на Бога да ни пази по някакъв странен начин в Неговото име. И ние можем и да не го разберем веднага това нещо, но това, което след това Той казва, го разбираме много добре. И ние го разбираме като това, заради което Той всъщност се моли. Ако Господ очаква нещо да се случи в нашия живот, ако Господ се моли нещо да става в нашия живот, то е там в края на този 11 стих, където казва, за да бъдат едно, както сме и ние. И така, Исус Христос се моли за мене, за тебе, за всеки един, който е в тази зала, всеки един, който вярва някъде по земята в Исус Христос, да бъдем едно. И така, ако днес аз се радвам, че Господ се моли за мене, аз все пак трябва да внимавам дали аз всъщност желая това, заради което Той се моли, да бъде истина в моя живот. Да стане. Аз търся ли да бъда едно с другите, които вярват в Него? Казва, докато бях с тях, аз пазех в Твоето име тия, които ми даде. Опазих ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, да се изпълни писанието. А сега и да при тебе, но докъдето съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази. Защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Да ги пазиш от лукавия. Къде го четем това? Отче наш. И ни въвеждай в зло, но избави ни от лукавия. И така Исус Христос се моли за това ние да бъдем в света, но да бъдем опазени от лукавия. И така, ако днеска ти гледаш света около себе си и ти изглеждат нещата доста несигурни и не знаеш какво ще бъде утре, не знаеш ти днеска какво трябва да правиш, ти имаш едно място, което трябва да прочетеш. Това е тази 17 глава на Йоан. И да видиш, че в 15 стих той се моли на Отец. И както ще видим, той не се моли само тогава на Отец. Дори и днес той е твоя ходатай, който моли Отец да те пази от лукавия. И ако ти можеш да имаш някаква надежда в този свят за утрешния си ден, че нещата ще бъдат наред, тази надежда не може да бъде основана на нищо друго в този свят. Освен на тая молитва, на онзи, който е създал света, който се моли на своя Отец, който е по-голям от него, да те пази от лукавия. И ако ти днеска вярваш в това, тази молитва, тя те покрива. Няма нужда да се страхуваш за утрешния си ден, защото ти днеска си повярвал. И днеска Бог благоволява в тебе. Да бъдеш опазен. Как точно ще изглежда това, не го коментирам. Но ти можеш да имаш мир в сърцето си, че Господ ще те опази. Казва, те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мен в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си. За да бъдат и те осветени чрез истината. И така, тук в този текст има едно освещаване. И това освещаване е чрез истината. Това освещаване е чрез Словото, което Господ праща на света, това, което Исус Христос предава на своите ученици и това, което те предават на всички останали ученици. И аз искам да се замислим заедно, какво означава този глагол освещавам. Едно нещо е свято. Това какво означава? Че то е в някаква степен превъзходно от нещо друго? Че е очистено. Това ли означава, че едно нещо е свято? Да, ние придобиваме тази идея за очистване от това, което знаем повече от Моисеевия закон, това, че всяко нещо трябва да се очисти, нали, и така нататък. Обаче, някакси в нашата глава нещата са объркани с чистите и нечистите неща. Има неща, които са святи по друг начин. Те не са святи, защото са очистени. Защото думата свят означава нещо конкретно. Какво означава, че нещо е свято? Ние имаме... Този корен се използва за няколко други думи. Нали? Освещавам. Правя едно нещо свято. Но също имаме една дума, която е посвещавам. Което ние много, много добре знаем какво означава. Че едно нещо е отделено, направено специално за някого и за нещо. Свят на Господа означава отделен за Господа. Предназначен на Господа, да служи на Господа, за Господа. Това означава. Тоест, когато Исус Христос казва, аз освещавам себе си, това означава, че Той се предава на волята на Отца. Как се предаде на волята на Отца? Отче, ако е възможно, да ми отмине тая чаша, да бъде Твоята воля, а не моята. И не е много добър превод на това, което той всъщност казва, но ние така го знаем и той е много добър пример за това какво означава да се осветиш. Аз, например, когато говоря за освещаването, включвам и неговото разпъване на кръста. Нали? Тоест, там Исус Христос се освети, защото той интелектуално, емоционално, той се освети там в Гециманската градина, която предаде волята си на Отца. Но физически той се освети, когато беше разпънат на кръста и предаде себе си за нашите грехове. И така там той реализира това освещаване. Той се предаде и той стана тази свята жертва, която може да изкупва грехове и да променя съвестта на вярващия. Но той казва, за да бъдат и те осветени чрез истината. И искам да видим факта, че той говори за освещаване на себе си и на другите, говори за това, че тези неща са абсолютно съизмерими и че по същия начин, както Исус Христос освещава себе си, така неговите ученици се освещават по същия начин, като те предават себе си напълно на волята на Бога. Това, което Господ иска да стане в техния живот, те се съгласяват това нещо да стане. И това е чрез истината. И не само за тях се моля, казва тук 20 стих, но и за ония, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, за да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, та и те да бъдат в нас, за да повярват, за да, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Този стих накрая, той най-много така ме интересува, нали, как го четем. И славата, която ти ми даде, славата, която Исус Христос даде, част от славата, която той имаше за себе си, беше това, което хората виждаха в него и казваха слава на Бога. Това е просто, този човек не може да не е от Бога, защото как може човек да върши такива неща, ако не е пратен от Бога? Нали? Неговата слава беше в тия, неговата възможност да побеждава злото във всякаква форма, без абсолютно никаква трудност. Той изцеляваше, той изобличаваше хора, които идваха да го изпитват, да го улавят в думите му, за да могат да го осъдят по някакъв начин. Той нямаше абсолютно никакъв проблем с това. Той им четеше сърцата, им обясняваше колко са лукави. Когато идваха при него болни, ги изцеляваше, изгонваше бесове, възкресяваше мъртви. И нямаше, правеше, както каза един от последователите, но всичко правеше добре. Нали? И той каза, моята слава аз я дадох на тях. И ние, ако останем на това ниво, ако останем само с тия неща, според мен сме много, много объркани в представата си за Бог. Защото той казва, аз я дадох на тях. Твоята славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях. И отново имаме, за да имаме причина. Имаме целта, заради която Бог всъщност прави всичкото това нещо и казва, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Тоест, целта на Бога е да направи една група хора да реагират, да се движат и да общуват по един начин, който да бъде странен за света и да бъде предизвикателство за света, да погледне и да каже, това не е възможно, това човек не може да го направи. И света да признае, че Бог наистина е превъзходен в сравнение с всичко останало, което света може да измисли. Но обяснението в тези стихове на Йоан, когато той цитира думите на Исус Христос, той набляга, той казва, това ние да бъдем едно. Тоест, в нашите взаимоотношения Господ иска да ни направи едно по един особен начин. Чрез истината, която ние откриваме. Чрез истината, която Той ни предава. И първото нещо, което ние разбираме за това единство, което Господ търси в нас е, че ние имаме един пример, който Той ни дава. Как Исус Христос се покори на Своя Отец във всяко едно отношение и че това е нещо, което ние гледаме и ние се преобразяваме. Точно така казва стиховете. Ние се преобразяваме, нали? И започваме да приличаме на Него. По начина, по който Той предаде себе си на Бога, така се предаваме и ние на Бога. И това по един особен начин ни събира заедно. И т.е. искам да видим, че славата не е в чудесата, които ставах. А славата е в способността на Бога да те трансформира и да направи един инструмент за Негова слава, който се събира заедно с едни други инструменти и всичко това работи в една хармония и пее за славата на Бога по начин, по който света не може да имитира, не може да го направи. И това е, което искам да придобием от тази молитва на Исус Христос. Как Той се моли на Отец да ни научи да бъдем едно. Освен това, на друго място Той казва, по това ще ви познаят, ще мои ученици, ако имате любов помежду си. И тук можем много да отидем настрани и да си говорим за това, това е едно, как е свързано с любовта, която е у Бога, която само Бог всъщност познава, защото неговия стандарт за обичане просто е невероятно по-висок от нашия. И ние, когато увидим какво Господ нарича добро, какво Господ нарича любов, ние можем само да се засрамим с нашите стандартни, с нашите си намерения, какво да направим. И да се преклоним пред Него и кажем, Господи, Ти трябва да ме научиш да бъда такъв, защото аз сам не мога, мой ум не може да го измисли това, което Ти желаеш да стане в моя живот. Можеш само Ти да го направиш. Само малка справка. В Римляни 8 глава 34 стих казва, кой е оня, който ще ги осъжда? Говорим за вярващите. Христос ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Някой, който ходатайства за нас. Тези стихове ние ги четем много често. Те са написани по разни специални предмети в къщите на християните. Те си ги слагат по етажерките. Но трябва да внимаваме, защото Исус Христос ходатайства за нас, но Той се моли за нещо конкретно, което трябва да се случи в нашия живот. Не просто ние да бъдем благословени. Той се моли за това ние да бъдем опазени от лукавия, но Той се моли за това ние да бъдем едно. Тоест, когато аз ги чета тия думи написани и ги видя някъде, като някой си ги е сложил като отбелязка в Библията или нещо друго, аз трябва да знам, че Господ се моли за мене, аз да мога да стана това, което Той иска. А не просто на мен да ми бъде добре в този живот, защото в този живот няма да ми бъде добре. Ще ми бъде добре в ония живот, който Той идва да дойде, идва да донесе. И в Евреи 7 глава 25-26 стих казва, Затова Исус Христос може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него. Това са невероятни думи. Исус Христос може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Нали, понякога път спориме, ама защо? Защо? За какво ми е Исус Христос да дойда при Бога? Аз мога да се оправи сам. Добре, опитай. Няма проблем. Аз ти показвам един по-добър път. Ако ти повярваш в Исус Христос, първо, Той може съвършено да те спаси. Ти не знам колко съвършено може да се спасиш, но Той може съвършено да те спаси. И освен това, Той стои там и ходатайства за тия, които вярват в Него. Ти нямаш такъв ходатай пред Бога. Замисли се за това, кой си ти, колко можеш, и за това, че аз може да не съм като тебе, може да съм много по-слаб, да изглежда много по-зле, обаче аз имам един ходатай, който ти нямаш. И този ходатай изглежда много по-добре от тебе. Нали? Но не става дума за това как изглежда човек. Всъщност Исус Христос казва, даде ми са всяка власт на небето и на небето. Той придоби една власт за себе си, която власт означава, че той е съдия, че той е този, който може да решава. Кой да бъде осъден, кой да бъде оправдан. На него му се даде тази власт. Това само е достатъчно, за да си кажеш, оня, дето има такъв ходатай, той е няколко обиколки пред мене. Въобще е далече пред мен, аз не мога никога да го стигна. По-добре да се кача на неговия влак, отколкото да опитвам с моя. Защото такъв първосвещеник ни трябваше, свят, невинен, непорочен, отделен от грешниците и възвисен по-горе от небесата. Тоест, ние имаме нужда от такъв първосвещеник. Исус Христос стана точно такъв първосвещеник за нас, който може съвършено да спасява тези, които дохождат при Бога чрез Него. Защото ако ти идваш при Бога без Исус Христос, нямаш ходатай, нямаш някой, който ходатайства за тебе, който може съвършено да спасява. И така, говорим си за това, че Бог се моли за нас. Че Бог внимава на нашите пътища и Той иска да ни помогне, иска да ни опази, иска да ни научи нещо. Значи, може би не се изразявам съвсем правилно, Той ни пази, не че иска да ни пази, Той ни пази, но Той иска да се случи нещо в нашия живот. Иска да може ние да вършим Неговата воля. Значи, трябва да се, колата да се завърти, нали? Трябва да тръгне по правилния път. И сега искам да прочетем заедно един пасаж, който е в Исаия 58 глава. където се говори за това как, какво Бог очаква от този, който се приближава при Него и какво, какви са условията ти да можеш да общуваш с Бога и да искаш нещо от Него и Той да го изпълнява. Защото говорим за следното нещо. Исус Христос се моли на Отец да пази тези, които го вярват в Него, тези, които Той му е дал, и се моли за онези, които биха повярвали чрез тяхното учение. И така, аз днеска имам, аз съм някъде в тази веришка и на мене някой ми е благовествал, макар че при мене са малко по-особени нещата. И аз трябва да благовествам на някой. И тази молитва на Исус Христос, тя преминава от тези, които, от които аз съм чул Божието Слово, минава през мене и отива към онези, които чуват Божието Слово от мене. И така, аз имам нужда да бъда, да се влея в тая, в тая молитва и да почна да се моля аз на Бога и Господ да ме слуша, когато аз го моля за абсолютно същото нещо. Защото ако аз се посветя на Бога, ако аз започна да ставам такъв какъвто Бог очаква от мене, то аз всъщност се моля за всичкото това, което тук Исус Христос се молеше за Него. Това става моята молитва и аз искам Господ да ме чуе и тя да се изпълни. Искам да видим паралела. Защо Бог слуша Исус Христос? Искам това нещо. Нали, в момента говорим първо за това, че Исус Христос се моли за нас, обаче ние имаме някакси една увереност, че това, което Той говори на Бога, Бог го слуша. А сега искам да видим как се получава. Защо го слуша? Защото Той е Божий Син? Искам да внимавате. Защо Отец слуша Сина си във всичко, което Той го моли? Защото Мой Син? Или има нещо друго? Защото Той се покори. Той каза, не мога да ви го цитирам сега стиха, но Той не счете за необходимо да държи равенство с Бога, но прие образ на човек. И като се намери в образ на човек, смири себе си до смърт. Даже смърт на кръст. Нещо такова беше стиха. Не знам дали го цитирам точно. Виждате ли? Той идва и става, Словото стана плът. И то не стана плът, защото един ден Исус Христос реши, че трябва да дойде да ни спаси, защото Отец му каза, аз искам да го направиш това нещо. И Исус Христос идва и става един от нас, става като един от нас, нали? Словото стана плът, по волята на Отца. И по волята на Отца Той живя между нас и върши всичко, което Отец му беше заповядал да свърши, както трябва, което беше предварително организирано и споделено от пророците в Стария Завет. Тоест, нали знаем колко пъти пише в Новия Завет, а това стана, за да се изпълни казаното от пророка, а това, нали, така и така, защото пророка еди какво си казал. Тоест, всяко нещо, което Той казваше, не беше нещо, което беше въпрос на случай. Трябва да реагираме както трябва. А всичко беше предварително. Той имаше програма, която трябваше да... един план, който трябваше да върви, той не можеше да се отклони наляво или надясно от него. Накрая даже викаше, аз трябва да се върна в Ерусалим, защото в Ерусалим трябва да, нали, не може пророк да умре извън Ерусалим. Аз трябва да отида, за да умра в Ерусалим. Тоест всичко си беше предварително нагласено, какво точно трябваше да се случи. И той в крайна сметка вършеше волята на Отца от началото до края. И заради това той всъщност беше послушан. Искам да видите колко е проста логиката. Има едни стихове, които говорят за това, че когато ти си верен, Господ е верен. Когато ти си противен, Господ е противен на тебе. Не? Към противния Господ и ти противен ще се явиш. Към милостивия, милостив ще се явиш. Към онзи, който те слуша, и ти ще го слушаш. Така ли? Просто ли е? Исаия 58 глава, четеме стихове от 6 до 9. Не е ли това постът, който аз съм избрал? Там се говори в тази глава за постът, но той говори за това, за някой, който се приближава при Бога. И той казва, Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладния, това е поста, който аз съм избрал, и да въведеш в дома си сирома си без покрив, когато видиш голя да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни. И казва, когато това нещо ти го правиш, твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне, правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Това са едни неща, тая задна стража, тя е термин, който ние го нямаме като разбиране, но в смисъл той казва, че твоя награда. Както и да е, при мен е задна стража, ще останем с задна стража в случая, но става дума, че Господ прави така, че пред тебе ти да си благословен и след тебе да върви, пред тебе върви благословение и след тебе върви благословението. В такъв смисъл можем да го разберем, че просто ти не се притесняваш за това, което е пред тебе, не се притесняваш за това, което става за тебе. Господ покрива всичко. И казва, тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще рече, ето ме, слушам те. Ето ме е синоним на слушам те. Имам някои места в Стария Завет, когато Господ казва, пита някой или вика го по име и той им отговаря, ето ме. Нали? Кажи какво искаш, нали? Аз те слушам. В случая обаче Господ го казва, ето ме, кажи, има ли нещо, което мога да направя за тебе? Нали? Като джина, дето излиза от бутилката. И така. Ако махнеш над себе си хомота, сочените с пръстени, честиви думи. И той така казва така. Ако ти вършиш онова, което аз искам, ако ти вършиш онова, което аз съм избрал, защото Танджей започва така, не е това ли постът, който аз съм избрал? Аз искам така да бъдат нещата. Ако ти правиш това, което аз искам, тогава, когато ти поискаш от мене, аз ще направя това, което ти искаш. Изглежда доста справедливо и честно от страната на Бога. Той каза така, аз съм твой създател, аз мога да поискам каквото си искам от тебе. Но аз ще бъда много коректен с тебе. Когато аз ти кажа нещо да го направиш и ти ме послушаш, когато ти поискаш нещо от мене, аз ще те послушам също. Защото ти вече си ме послушал. И тук искам да видим това, което Исус Христос изработи за нас. Той изпълни волята на Отца до край, за да получи правото днеска да стои от дясната му страна и да ходатайства за мене и за тебе. И така, ако аз днеска ходатайствам за някого, искам той да се покая, искам той да се спаси, искам той да се изцели. Искам да видим акцента, как пада обратно върху мене. И силата на моята молитва зависи от това, дали аз вече съм послушал Бога, дали вече съм потърсил да върша Неговата воля. Има голяма сила в усърдната молитва на праведния, казва. И по някой път праведния е единствения праведен, за който може да сетим, е Исус Христос. Но всъщност става дума и за мен и за тебе. Тогава, когато ти се посветиш, защото той казва, за това аз освещавам себе си, за това аз показвам на света как трябва да бъдат нещата, за да може света също да бъде осветен. За да може също света да се предаде в ръката на Бога. И сега вече ние имаме възможност да кажем слава на Бога, защото Той е дал такава слава на човеците. Защото Господ е избрал, че ако ти днеска, който и да си, се покориш под Неговата ръка, ако поискаш твоя живот да бъде за Негова слава, да бъде това, което Той е избрал, а не това, което на тебе ти харесва. Ако ти се смириш пред Него, когато ти поискаш нещо да стане в живота на някой друг, Господ е избрал той да те послуша. Искам да видите връзката, че твоето покорство на Божията воля определя силата на твоята молитва, определя всичко това, което ще се случи в твоя живот, ама не в смисъл аз какво ще успея да направя. Става въпрос, че когато аз застана пред Бога и поискам да бъде Неговата слава, точно тази молитва, да бъде Неговата слава, силата и зависи от моето умиране, от моето предаване на Божията воля. Така днес, ако се чувствам слаб, Аз знам много добре точно какво трябва да направя. Аз трябва да кажа: Господи, аз искам да ме научиш да не върша повече своята си воля. Искам да ме смириш, искам да ми покажеш как да бъде твоята воля в моя живот. Тук аз не ви говоря за някакви странни самоизтезания или нещо. Аз ви говоря за това ти просто да застанеш пред Бога и да поискаш Той да дойде в твоя живот и да го промени. Защото само Той може, ти не можеш да го направиш това нещо. Но ти си този, който искаш. Исус Христос не отиде до кръста и каже: айде, някак ли дойде някой да ме разпъне? Не, не, Той просто се остави. Света ще свърши това, което трябва. Бог ще свърши това, което трябва да стане с тебе. Ти няма нужда да се набутваш сам в нещо, но ти трябва да поискаш твоя живот да бъде изпълнен с Божията сила. И затова Исус казва: затова аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени. Заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. Това е 19 стих на 17 глава на Йоан. Искам днеска да разберем по-добре това освещаване. Искаме да видим как има един пример в Исус Христос, който ние приемаме за себе си. И този пример не е в нещата, които се случват, а в причината, поради която те се случват. И аз да пожелая тази причина да бъде валидна за мене. В Йоан 15 глава, 7 стих, Исус казва: ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Искам да го разберем правилно това нещо. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват в вас. И в следващия стих, който ще прочетеме, ще се върнем пак на името на Бога. Защото ако вие пребъдвате в мене, в това, което аз ви говоря, в това, което аз ви показвам, духа, който аз ви давам, ако вие сте в този дух, който аз ви давам, каквото и да поискате в този дух, ще ви бъде. Защото понеже вие сте влезли в този дух, вие сте станали тези, които аз искам от вас. Хора, които предават живота си на Бога. Каквото и да поискаш в това състояние, ще ти бъде, защото ти ще искаш в този момент, ти ще искаш Бог да бъде прославен, да се види Неговата слава и някой да се покая, някой да дойде в Божието царство. В 16 глава, в следващата, в 26 и 27 стих, това са глави преди 17, нали? И той казва така: в ония ден, ще искате в Мое име. И не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз от Отца излязох. И така, в ония ден ще искате в Мое име. И тук, това не е упрек. Искам да ви кажа, аз много дълго време съм се заблуждавал в тия стихове. Когато Исус Христос казва: ще поискате в Мое име и ще ви бъде, нали? Сам Отец, понеже поискате в Мое име и Той ще ви даде. Това не означава да кажеш: Господи, аз те моля в името на Исус Христос. Този стих не означава това. Както онова: явих името ти на човеците, които ми даде от света и така нататък. И така. Има едно име на Бога, което не е въпросът ти да го казваш. Въпросът е да го носиш. Казваш, когато ти си мой, когато ти си предал живота си, аз да ти бъда господар. Моето име да е върху тебе означава, по някой път те го цитират така: както животните в стадото ги жигосват с един печат, се знае на кого е това стадо, това е същото. Неговото име да е върху тебе означава, че ти имаш печат, че си Негов. И това не е един живот, на който човек не му пука за нищо. Това е един живот, в който ти внимаваш твоя Господ дали е доволен от тебе, защото Той ти е Господ, Той ти е Господар. И това означава, че ти носиш печата му върху себе си. Да носиш печата му върху себе си означава да носиш Неговото име, да бъдеш в Неговото име. Искам да ги видите тия неща. Това да искаш нещо в Неговото име не означава да го кажеш в името на Исус Христос. Не означава това нещо. Това означава, че не бива да го казваш. Не, казвай го, Но трябва да има много повече, което стои отзаде. Трябва да има твоето покорство на оня, който те призовава. Да вярваш, че Бог го е пратил. И че Господ му е дал всяка власт на небето и на земята, означава, че Господ му е дал, той ти бъде господар. И те така обикаха, Господ мой и Бог мой. Ставаше дума, господар мой и Бог мой. Това означаваше, мисля, че кой беше, дето му каза? Забравих му името, Натанаил, мисля, че беше. Нали? Той отиде и му каза, аз те видях под смоковницата. Също и Тома неверни, мисля, че му го каза същото нещо. Когато искаше да си пъхне, докато не видя раните му, докато не си пъхна пръста в раните му, не вярвам, не, че е възкъснал. Исус дойде и вика, не бъди невярващ, но бъди вярващ. И той вика, Господ мой. И така нататък. И, т.е. искам да видите как моето покорство на Исус Христос ме въвежда в едно състояние, в което благоволението на Бога е върху мене. Защото аз вече съм се покорил на Исус Христос. И Бог прави така, че в моя живот да има сила от Него. Неговото име е върху мене. И аз съм опазен от лукавия, обаче и това, което аз правя, думите, които аз отправям към някой мой колега, към някой мой познат, към някой мой роднина, в името на Исус Христос, за Негово спасение, бива благословено. Защото аз съм покорил волята си на Бога. Искам да ги осъзнаваме ясно тия неща. Знам, че се повтарям, но искам да сме сигурни. Искайте в мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз от Отца излязох. Господ да ви благослови с тия неща и да станат нещата просто още по-прости и ясни в нашата глава. Защото много често ние стоим в някакви абстрактни понятия за Бога. Той ни е такъв един далечен и неясен. Ние сме в един живот, който тук го живеем по някакъв начин с една абстрактна вяра в Исус Христос и в един момент нещо ще се случи и ние ще преминем в едно друго състояние. Господ е твърде много по-реален от това нещо. Той иска нещо конкретно да се случва в твоя живот днеска и Той ти дава една конкретна сила това нещо да се случва и тя върви по един конкретен път. Тоест, ако ти не внимаваш на начина, по който Господ е постановил нещата да бъдат, ти просто ще се разминаваш непрекъснато с Него. И ще се чудиш защо силата няма, защо не се случват нещата. Но всъщност Господ иска ти да се покориш, да се смириш пред Него. И така да останеш, да стоиш, за да може Той да започне да действа и да показва силата си и да можеш ти да оцелееш без да се възгордееш. Нека да бъде слава на Бога.